Tocmai am aflat că mâine biroul permanent al legislativului se convoacă în ședință. Asta înseamnă că vor începe și ședințele în plen ale deputaților.
În final.
De ce atât de greu?
Așa a fost decizia lui Dodon. Să nu fie oferită tribuna parlamentară opoziției. Asta e clar că noi suntem vocali în Parlament, totuși există atenția sporită față de evenimentele din Parlament și Igor Dodon pur și simplu, prin uzurpare, prin un act de uzurpare, a dat ordinul la Zinaida Greceană să nu fie convocată ședința Parlamentului și, din păcate, raportul de forță în birou permanent a fost că noi nici o treime din membri n-am putut să adunăm, să cerem convocarea biroului.
După ce Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale, dar mai rămânând în exercițiu funcțiunii, a spus că e nevoie de consultații în Parlament, cel mai probabil în scopul identificării unei soluții dacă se poate sau nu crea o majoritate parlamentară. Ați spus că nu dați curs invitației domnului Dodon, că nu ar mai avea niciun statut. E bine să existe un dialog totuși.
Cu cine? Cu Igor Dodon? Nu văd pentru ce.
Pentru crearea unei majorități?
Dar ce are Igor Dodon cu această chestiune? Igor Dodon, ca președinte, rămâne istoria. Și am prezis acest lucru când încă eram în coaliția scurtă de anul trecut, văzând ce zace în eu și cât de lacom și corupt este acest individ. Igor Dodon, am spus azi și pot să reiterez, trebuie să-și facă bagajul. Are mult de carat din Condrița, acolo el are o moșie, o fermă a făcut, are beciuri pline de tușoncă, are vin, să scoată tot ce are, să meargă la Sadova și acolo să stea câteva zile, să vorbească cu avocații și să studieze codul penal.
Domnul Slusar, dar el a fost invitat de către socialiști să revină în funcția de președinte al PSRM. Și așa cum spune Igor Dodon, PSRM rămâne să aibă cea mai mare fracțiune parlamentară în legislativ și au un cuvânt de spus.
Are asta problemă PSRM. Dacă PSRM vrea să meargă mai departe cu acest zbit electric, asta treaba PSRM. Eu nici nu știu, se spune că îmi pare rău sau îmi pare bine, dar asta dreptul intern a PSRM nu mă vizează, dar prin acest gest PSRM trebuie să înțeleagă că și în cadrul Parlamentului se complică situația în privința la orice discuție. Eu n-am de gând să discut, nu doar cu Igor Dodon, eu n-am de gând și platforma DAN n-are de gând să discute ceva cu PSRM condusă de Igor Dodon. Igor Dodon este un personaj toxic, un agent de influență, un simbol al corupției și cu dânsul în fruntea mi se pare că PSRM nu are șanse. Dar asta e problema lor.
Dar cu fracțiunea PSRM trebuie să discutați.
Noi discutăm în Parlament pe marginea proiectelor de legi. Eu, iarăși, spre deosebire de domnul Filip, platforma DA nu va discuta coaliția largă cu PSRM. Să fie clar acest subiect și să punem punct. Întrucât atâtea fake news-uri, insinuări, știri false au fost în campania electorală împotriva lui Andrei Năstase și platforma DA, că iată, el va fi desemnat prim-ministru, că iată, noi o să facem coaliție, că iată, și după ce s-a terminat campania, nimeni nici nu a cerut scuze. Foarte multă presă aparent independentă a făcut acest lucru și ne îmi pare rău. Dar iată, dacă să punem punct, să spun foarte tranșant, platforma DA nu va discuta subiectul coaliției largi cu PSRM. Punct.
Dar cu cine ar discuta platforma DA pentru formarea unei majorități parlamentare?
Noi, teoretic, iarăși, eu la moment matematica nu prea iesă, dar teoretic noi putem discuta crearea unui guvern pro-european cu deputații, cu partidele, cu fracțiunile care susțin această idee. Dar, repet încă o dată, după ce au avut loc a treilea val de migrație la niște păsări călătoare din pro-Moldova spre pentru Moldova, la moment nu putem vorbi despre numărul de voturi suficiente pentru un guvern pro-european. Dar, mă rog, vedem mai departe. Iată, cred că poi mâine o să vedem care este raportul de forță în Parlament.
De ce insist totuși să ne spuneți cât de clară este această perspectivă de creare a unei majorități în legislativ, pentru că socialiștii declară sus și tare că ei cu deputații Partidului Șor nu vor, din fracțiunea Partidului Șor, nu vor face coaliție.
Nu, atunci eu, dacă ei declară și ar fi sinucidere pentru dânșii, acest lucru aici eu sunt de acord, chiar dacă mișcările acestea cu pentru Moldova, cu Șor, asta nu s-a produs fără Igor Dodon, părerea mea. Dar presupunem că ei nu vor să facă coaliția nici formală, nici neformală, atunci nu văd cu cine îi pot să facă coaliția, doar dacă s-ar răzgândi Partidul Democrat. Și iar ei revin la formula veche cu majoritatea șubredă, cu Olenia ca 51-lea deputat. În rest, nu văd cu cine.
Igor Dodon le-a spus la revedere atunci când PD a anunțat că se retrage de la
Igor
guvernare.
Igor Dodon a spus atâtea minciuni. Igor Dodon așa de tare răvnește puterea. Lacomia lui nu are margini. Eu nu exclud că mâine eu o să iasă și o spună Partidul Democrat, noi suntem gata să continuăm cu voi coaliția. Și deja urmează să vedem ce spune Partidul Democrat. Pentru platforma, da, eu reprezint platforma, da, fracțiunea din 11 deputați, de la care nu a migrat nimeni, nu s-a vândut nimeni. Noi, cu părere de rău, suntem în acest parlament în mare parte corupt, care este fructul sistemului mix Plahotniuc-Dodon, dar noi ne-am comportat decent în acest parlament. Eu pot să spun cu certitudine că platforma, da, nu va participa în coaliția largă propusă de Pavel Filip. Mai ales după ultima mișcare că deputații socialiști l-au rugat pe tovarășul Dodon să întoarcă în fruntea partidului.
Domn Slusar, dar dacă nu există o coaliție, o alianță, o majoritate parlamentară, guvernul Chicu poate să-și prelungească mandatul?
Teoretic, da. Iarăși, practic nu văd cum dacă nu există votul permanent pentru dânșii. Teoretic, Igor Dodon poate să meargă pe linia votului guvernului minoritar. Dar guvernul minoritar, dacă tu ai declarat guvernul minoritar, asta încă nu înseamnă nimic. Fiecare zi guvernul furnizează proiecte de legi. Și aceste proiecte de legi trebuie să fie votate. Și se vede zilnic cine votează. Și dacă o săptămână, două, trei, patru, aceste proiecte sunt votate de PSRM și Șor, asta e coaliția. Și poți nega cât vrei, dar deja acest guvern este susținut de coaliția PSRM Șor. De atâta eu cred că acest gest ar fi sinucigaș pentru Dodon și PSRM, dar dacă o să meargă la așa ceva, îi privește. Și în momentul, dar dacă nu, în momentul în care guvernul nu are sprijinul în parlament, vine cu un proiect 2, 3, 4 și proiectele sunt respinse și din contra apare majoritatea situativă din alte fracțiuni care promovează alte proiecte de legi contrar poziției guvernului, acest guvern mai devreme sau mai târziu trebuie să plece. Din punctul meu de vedere, dacă ar exista un pic de etică politică la cei de la guvernare, imediat după validarea mandatului Maia Sandu în Curtea Constituțională, guvernul Chicu trebuia să demisioneze.
Se ia în calcul că trebuie aprobat bugetul. E un exercițiu financiar destul de important.
Există un guvern care poate să facă acest lucru. Ca atare, în mod normal, dacă iarăși luăm, guvernul Chicu este exponentul regimului lui Dodon. Dodon a pierdut alegerile. În mod normal, deja cu politica fiscală, cu bugetul, trebuia să se ocupe alt guvern. Exponentul alte situații, alte paradigme politice, alte voințe politice. De atât eu și spun, din momentul validării mandatului Maia Sandu, din punctul meu de vedere, guvernul Chicu ar trebui să plece. Va face acest lucru sau nu va face, iarăși, nu depinde de dânsul, depinde de Igor Dodon.
E nevoie să fie adoptat bugetul, e nevoie să fie negociat acordul cu Fondul Monetar Internațional.
Întâi de toate acordul cu Fondul Monetar.
Acordul și după asta bugetul, sunt lucruri destul de importante care ar putea să pună în dificultate statul Republica Moldova dacă nu se ajunge la o înțelegere pe marginea adoptării bugetului și acordului cu FMI.
Și credeți că alt guvern pro-european o să discute mai rău cu Fondul Monetar Internațional...
Cine să voteze un guvern pro-european, domnul Slusar?
Dacă se vor găsi... Eu vă spun cum ar trebui să fie lucrurile. Dacă se vor găsi voturi, dacă Chicu demisionează repede și dacă se vor găsi voturi în Parlament pentru a vota un guvern de tranziție provizoriu care repede o să scoată Moldova din izolare, că este insuficient să fie aleasă președinte pro-europeană. E nevoie și de guvern pro-european și de reconfigurarea situației, astfel încât să avem acest acord, să avem buget, să avem deblocarea relațiilor cu partenerii externi și după asta o alegere anticipate. Dacă acest guvern va întruni 51-52 de voturi și va fi guvernul de tranziție până la alegeri anticipate, e ok. Dacă nu, nu înseamnă că o să mergi la anticipate.
Din tabăra socialistă s-a făcut auzite voci care spun că Andrei Năstase ar fi un pretendent la un eventual executiv pro-european.
Eu deja am menționat acest lucru. Mai mârșivă propaganda împotriva lui Andrei Năstase și platforma.
Nu, dar acum, în condițiile astea,
n-am auzit.
În condițiile post-electorale, ar putea să se discute
de... Propus acum de Igor Dodon?
Nu. Eventual, dacă se ajunge la o înțelegere, să fie creat un executiv cu orientare pro-european.
Nu, asta deja e întrebarea la doamna Maia Sandu, care ar fi preferința dumneiei. Deja aici noi putem discuta orice variantă. Nu văd nicio problemă să fie prim-ministru exponentul platformei DA și noi nu odată am demonstrat și am spus sus și tare încă vara aceasta că noi suntem capabili și putem conduce un guvern. Mai ales că acest guvern oricum o să fie de tranziție.
Nu adică văd pe cum o noi perioadă putem evita foarte scurtă până anticipate. La alegerile parlamentare
anticipate. Da.
Dar cui îi convine să aibă loc alegeri parlamentare anticipate și cui nu? Pentru că chiar și colegii dumneavoastră spun că nici pentru platforma Demnitate și Adevăr nu ar fi o situație tare fericită dacă se declanșează alegeri.
Nu, situația în general în Republica Moldova nu este fericită. Noi avem situația complicată cu coronavirus, noi avem mult de făcut pentru deblocarea relațiilor cu partenerii externi, modernizarea țării, aprobarea bugetului, mai multe proiecte investiționale, riscul că bugetul să fie aprobat după alegeri anticipate la mijlocul anului nu este cea mai mare perspectivă, cea mai bună perspectivă pentru Republica Moldova. A fi a treilea an consecutiv de alegeri. Sub acest aspect nu este nimic pozitiv. Dar pe de altă parte, situația în actualul Parlament este una dezastruoasă. Cu toate riscurile pentru platforma, da, eu vă spun sus și tare categoric, platforma da, nu se ține de mandate și noi nu vom accepta orice variantă, numai să evităm alegerile anticipate. Dacă vom avea posibilitatea să formăm un guvern de tranziție pro-european pe perioadă scurtă, de nu știu, jumătate de an, 8 luni, până în primăvară, până în toamnă, ok. Dacă nu, alte soluții pentru noi nu există.
Dar dacă se creează un cabinet de miniștri pro-european, există riscul ca în Parlament oricum să nu fie votate legile propuse și de acel guvern?
Păi, acest risc există...
În
orice condiție în acest Parlament. Acest Parlament, eu de ce spun? Eu nu cred, și de mult am spus, nu cred că acest Parlament poate să-și ducă mandatul până la capăt, întrucât el este creat artificial, pe sistem artificial, pe principiul coruperii alegătorilor. O bună parte din deputați n-ar trebui să regăsească în acest Parlament. Asta nu înseamnă că viitorul Parlament o să fie mai bun. Dar, oricum, acest Parlament nu cred că poate să producă mult lucruri bune. Dar pentru perioadă scurtă, iată acum pe valul susținerii populare a vectorului pro-european, dat fiind faptul că avem situația deloc simplă, sanitară, economică, financiară, externă, guvernul de tranziție pro-european ar fi mai bună soluție decât să mergem în alegerile anticipate cu guvernul interimarului Chicu. Din punctul meu de vedere. Dar iarăși, nu cu orice preț, pentru noi există doar această variantă. Alte combinațiile cu guvernul pe jumătate socialist, pe jumătate nu știu care, combinările, coalițiile largi cu participarea socialiștilor, noi nu examinăm.
Dar de ce PD insistă pe varianta creării unei coaliții largi? Vă este clar?
O să întrebați pe DNC.
Pentru că eu țin minte cât de mult i-ați rugat dumneavoastră atunci când ați înaintat moțiunea de cenzură, să fie și ei cooperanți.
Probabil dânșii, făcând aproximativ aceleși concluzii că alegerile anticipate acum de dorit de evitat, totuși sunt mai puțin rezervat față de PSRM. Lor le pare că totuși după alegerile prezidențiale, dialog cu PSRM o să fie alt partid. Probabil că aceste considerente. Pentru noi, orice dialog despre coaliția cu PSRM este exclus.
Deși în spațiu public se fac auzite și declarații de felul că și PSRM ar putea să se scindeze după aceste alegeri prezidențiale.
Eu nu exclud acest lucru, dar nu cunosc care este starea de spirit. Nu cred că cea mai bună, dar iarăși, noi nu cunoaștem, adică cunoaștem că Igor Dodon foarte strâns controlează PSRM, sunt și aspecte financiare, există clanul Bahamas în cadrul fracțiunii și acum depinde dacă toți socialiștii împărtășesc această idee că Igor Dodon mai departe să conducă partidul. Din punctul meu de vedere este greșită, dar eu nu mă bag în treburile interne PSRM.
Dar scenariul ca Igor Dodon să ajungă în fruntea executivului ar avea șansă?
Cu voturile cui?
Probabil, cum ziceți dumneavoastră, dacă s-ar negocia sau tacit.
Cine o să o propună pe dânsul?
Deputații socialiști.
Nu, stați, președinte trebuie să desemneze pe dânsul. Cine o să desemneze pe dânsul? Acum să-și dea demisia și repede,
da,
Greceană.
Se discuta că doamna Greceană se preia
interimatul.
Eu cred că
jumătate de țară o să fie în stradă și nu văd că această răvnire de putere, dacă s-ar produce, și această obsesie de putere pentru Igor Dodon o să aducă bine lui personal și Partidului Socialiștilor. Eu nu tare cred în asemenea scenariu, dar dacă eu o să încerc, eu cred că o să fie revoltă și pe interiorul Parlamentului și din partea populației.
Ați făcut o analiză totuși ce a arătat rezultatele acestor alegeri prezidențiale pentru Platforma Demnitate și Adevăr?
Noi și acum facem această analiză. A fost un complex de factori, obiective și subiective. Am făcut și noi greșelile, care urmează să le examinăm în cadrul platformei, da, pe interiorul partidului. Dar dacă să luăm circumstanțele obiective, au fost două probleme majore. În primul rând, inocularea acestei idei că doar doi candidați au șanse. Și această idee insistent a fost promovată de toate, aproape toate mass-media. Pe de o parte, mediile socialiști, pe de altă parte, celelalte medii spuneau că alții nu au șanse. Și a doua lucru despre care am vorbit deja și tare mult regret. Aceste fake news-uri și propaganda foarte urâtă împotriva noastră, că noi suntem spoiler, că noi facem niște înțelegeri cu Igor Dodon, că noi o să facem alianță după alegeri parlamentare. Iată, a trecut primul tur, a trecut ceva timp, s-a văzut clar, tranșant poziția noastră. Măcar cineva să-și ceară scuze. Din presă, slavă Domnului, Europa Liberă nu face parte, una din puțini mass-media de care eu n-am auzit. Dar celelalte mass-media, pretinții pro-europene, au fost implicate în această propagandă. Dar asta eu nu vreau să justific greșelile noastre interne care noi le-am făcut și care urmează să le examinăm. Dar, repet încă o dată, aceste doi factori externe, linia votului util, care au fost bagată în capurile, în mințele cetățenilor prin diferite sondaje și zilnic prin diferiți analiști și această propagandă mârșavă care a fost împotriva noastră, precum că noi suntem spoiler și noi nu știu ce avem înțelegere cu Dodon. Mai jignitor pentru mine nu a fost nimic. Chiar și când era Plohotniuc, eu știam că, iată, este alb și negru aici, există presă cât independentă cu care noi cot la cot muncim. Dar iată, acum eu am văzut ce înseamnă presa de alt tip, care aruncă niște fake-uri și pe urmă nici nu-ți permite dreptul la replică și nu-și cere scuze față de alegători, față de noi, pentru tot ce au făcut.
Dacă se ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, fiecare merge pe cont propriu, mă refer la PAS, PPDA?
Cel mai probabil da. Cel mai probabil da, noi suntem două partide diferite, noi avem anumite divergențe doctrinale. Vedeți cum, în această campanie prezidențială, și din vina noastră, și din circumstanțele despre care am vorbit deja, linia magistrală a fost cine are mai multe șanse să debarcheze, să detroneze pe Dodon. Nu tare s-au discutat proiecte de țară, viziunile economice, dăm jos pe Dodon. Și aha, Maia Sandu are cele mai bune șanse, hai votăm. Dar dacă să luăm doctrinal, noi avem anumite divergențe doctrinale și ele tot timpul au fost. A fost perioada când noi eram împotriva lui Plahotniuc și aceste divergențe nu erau așa de importante. Acum Plahotniuc nu-i, Dodon nu-i, la alegerile parlamentare trebuie să, deja, eu sper că o să demonstrăm măcar în măsură posibilă doctrinele. Dar, repet încă o dată, PAS este partid liberal, cu ideea liberalismului, noi suntem cu doctrina, haideți să spunem așa, creștin-socială sau creștin-democrată.
Da, asta ați spus-o cu mai multe ocazii.
Și acest lucru pentru mine personal contează. Nu trecutul, nu frustrările, nu supărările, dar pentru mine doctrina contează. Eu tot timpul întrebam și pe colegii de la PAS și întrebarea asta e valabilă și în picioare. Sunt de acord cu mai multe lucruri legate de luptă cu corupția, reformarea justiției, educația, sănătatea. Sunt lucrurile care ne unesc. Dar vreau să vă văd modelul economic care este la voi. Și atât aici noi avem divergență cu modelul economic.
Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest mandat pe care l-a obținut Maia Sandu?
Așteptările, în primul rând, au oamenii. Așteptările are diaspora și ceea ce a făcut draga noastră diaspora este un act eroic, fără precedent, ceva inedit, un...
Vă referiți la mobilizare?
Mobilizare fără precedente, 250.000 de oameni în situația pandemică a stat în rânduri, unii așa și nu au putut să voteze din cauza proastei organizări. Și așteptările sunt foarte mari, extraordinar
de mari. Dar concret, iată, ce vreți să facă doamna Sandu în funcție de președintă?
În primul rând, vedeți, aici este și problema. Foarte mulți oameni din diaspora și din Republica Moldova chiar vor un trai decent. Există o parte din oameni pentru care important, cel mai important lucru este reformarea justiției, lupta cu corupția. Și este adevărat acest lucru. Aceste aspecte cumva parțial intră în atribuția președintelor. Dar marea majoritate oamenilor au votat pentru domnia ei cu ideea că o să fie trai decent pentru țara, pe interior și în contextul pandemiei și șomajului în Europa, o bună parte din diaspora să se întoarcă acasă și să primească locuri
de
muncă.
Astea sunt atribuțiile executivului și parlamentului.
Da, sunt investițiile guvernului și parlamentului. Iată de ce așteptările sunt extraordinar de mari, pe alocuri exagerate. Și Maia Sandu, eu sper că simte toată responsabilitatea. Această șansă istorică poate fi ultima în istoria Republicii Moldova. Atâtea dezamăgiri au fost timp de 30 de ani, poate fi ultima șansă.
Foarte mult se discută cum se vor așeza relațiile cu Estul și cu Vestul. Iată, considerându-se că e un președinte pro-european, dumneavoastră ziceți că ar fi nevoie și de un executiv cu viziuni pro-europene. Cum se vor clădi relațiile cu Vestul și cu Estul?
Dacă să citim atent Constituția și legislația per ansamblu, marea majoritate atribuțiilor politicii externe depinde executivul și parlamentul. Pentru președinte, spunem așa, în procente undeva 70% este în zona executivului și parlamentului și 30% în zona președintelui. Așa că, iarăși, fără alt guvern și fără un parlament pro-european, în sensul plin al cuvântului, adică pro-european autentic, nu declarativ, o să fie foarte greu să mergem pe calea modernizării Republicii Moldova, dar vectorul pro-european nu este de dragul vectorului. Vectorul european, asta e alegerea civilizațională. Adică noi conștientizăm că a, cele mai bune condițiile de trai, de securitate, de lipsă corupției, justiția, stat de drept în Uniunea Europeană și b, că fără sprijinul, inclusiv financiară Uniunii Europene, noi nu putem atinge scopul. Și sub acest aspect, pentru mine, lucrurile de mult sunt clare. Noi trebuie să facem lecțiile, să reformăm multe domeniile de activitate Republicii Moldova după șablonul european și, în primul rând, justiția și lupta cu corupția. Putem să fim mai, din punctul meu de vedere, putem să fim mai exigenți în domeniul, în unele zone economice, să protejăm mai mult pe producătorii autohtoni, pe agricultorii și eu cred că aici putem găsi numitor comun cu Uniunea Europeană cu condiția că celelalte lecțiile vor fi îndeplinite. Dar, indiscutabil, vectorul european este prioritar pentru Republica Moldova, ceea ce nu înseamnă că noi trebuie să avem relațiile proaste cu Federația Rusă.
Da, apropo, înfrângerea lui Igor Dodon ar însemna și o pierdere a influenței Federației Rusă în Republica Moldova?
Eu nu cred că noi deseori încercăm să simplificăm lucrurile complicate și să complicăm lucrurile simple. Pierderea lui Igor Dodon în mare parte se datorează mobilizării diasporii. În Republica Moldova voturile s-au împărțit 50-50. Și chiar și o bună parte de electoratul care simpatizează Federația Rusă au votat împotriva lui Igor Dodon. Eu mă refer la o parte din electoratul lui USATE. Igor Dodon a devenit nu atât simbolul susținerii Rusiei, cât simbolul corupției. El Кулеку Файмос, аста дежа ера, штитку, свидатор ши репусия ситрезя шила мут ворбитор де лимба руса. Și în acest context, faptul că Igor Dodon a pierdut, asta nu înseamnă că au dispărut simpatiile față de Federația Rusă. Cu părere de rău, Putin rămâne unul din cei mai populari politicieni în Republica Moldova. În Republica Moldova. Și așa de ușor noi nu scoatem influența Federației Rusă. Aici sunt necesare niște eforturi durabile, consecvente, fără mișcări bruște și fără încercare de a declara război deschis Federației Rusă. Noi trebuie pas după pas să introducem valorile europene, fără că să irităm tare pe cealaltă parte și când oamenii o să vadă că aceste valori, cuvintele, nu contrazic acțiunilor, atunci eu cred că pas după pas noi o să putem nu atât să scoatem influența Federației Rusă, cât să înrădicinăm mai mult valorile europene.
Da, atitudinea Moscovei se schimbă în funcție de viziunile pe care le au politicienii care vin în fruntea Republicii Moldova?
Nu, viziunile Moscovei tot timpul vor fi, adică
va fi o relație ostilă?
Relațiile, presiunea și încercarea de a domina este caracteristic pentru Federația Rusă. Ne place nouă, nu ne place și n-a schimbi. Mentalitatea imperialistă rămâne la ei acasă. Și trebuia să decurgă, să petreacă niște procese foarte profunde în Federația Rusă să dispară acest lucru. Așa că noi nu trebuie să așteptăm schimbarea de abordare. Probabil că Federația Rusă o să caute alte figuri. Asta este tot timpul greșelile lor, că ei pun toate ouăle în același coș și nu prima dată încalcă pe aceeași greblă. O să caute probabil pe alt agent de influență, greu de spus pe care calea o să meargă, dar din punctul meu de vedere, șansele lui Igor Dodon să rămână favoritul Federației Ruse sunt foarte reduse. El se va menține pe linia de plutire doar atâta timp cât Federația Rusă n-a să o găsească succesorul. Dar pârghiile economice, energetice, factorul Transnistrie, toate acestea rămân în picioare. Și nu trebuie să așteptăm
Și nimic nu se va schimba? Nici când e vorba de reglementarea transnistriană, nici când e vorba despre importul resurselor energetice.
Strategic nu se schimbă nimic. Foarte important că noi o să învățăm să discutăm cu dânșii fără umilință, fără că să fim cerșători. Igor Dodon în ultimii 4 ani, așa un președinte, nici nu știu, nu pot găsi un cuvânt potrivit să caracterizez cât e umilința. Și eu de 2 ori când am discutat cu reprezentanții Federației Rusie, în scurt timp când noi am fost în coaliție, eu am simțit acest lucru. Când eu vorbeam din poziția intereselor cetățenilor Republicii Moldova, pe alocuri ridicam vocea în discuții cu oficiali ruși, ei rămâneau așa cu mare surprindere. Ei în 4 ani s-au deprins să vorbească cu Igor Dodon ca cu un vasal, care numai face ce doriți. Ce doriți și repede, repede executăm. Arta noastră acum și pentru Maia Sandu și viitorul guvern să învățăm pe de o parte, să învățăm să vorbim fără umilință cu Federația Rusă.
De la egal la egal?
De la egal la egal. Sigur că în măsura în care noi suntem, nu putem să comparăm după populația, după importanță, dar la egal, de la egal la egal în contextul interesului Republicii Moldova.
Deci să fie protejat interesul național.
Absolut. Pe de altă parte, totuși, atâta timp cât încă mai avem de lucrat pe interior, să nu provocăm niște conflicte deschise. Eu cred că acest lucru posibil, întrucât eu am observat chiar și în Federația Rusă. Acolo, chiar dacă Igor Dodon a fost așa vasalul lor, la unii funcționari Federației Rusă mai mult le place să aibă de afaceri cu oamenii demni, care pot negocia dur, dar care dacă promit ceva, execută. Igor Dodon atâtea promisiuni au făcut. Așa de repede era de acord cu tot ce spunea Federația Rusă, dar practic fiecare dată a dat de gol pe dânșii. Și eu acest dispreț și detestarea față de Igor Dodon am simțit nu odată în discuțiile cu oficiale ruși.
Domnul Slusar, dar în bugetul pe anul curent este inclus și creditul rusesc?
Pentru a acoperi deficitul. Eu nu cred că el o să vină. Nu cred că el o să vină. Am spus acest lucru încă vara trecută. Eu dacă ar fi venit, de mult trebuia să întâmple acest lucru.
Și atunci de ce s-a speculat totuși pe acești bani?
Asta au fost manipulări electorale. Igor Dodon, știind foarte bine că creditul nu va fi, sau cel puțin probabilitatea acestui credit era mai mare pentru anul viitor, au încercat să folosească acest credit ca armă electorală. Dacă mă votați pe mine, o să vină acest credit. Dacă nu mă votați, creditul... Eu așa am manipulat cu mai multe lucruri. Au crezut că tradițional sărăcia oamenilor o să influențeze asupra rezultatului. Sărăcie și geopolitică. Slavă Domnului că data aceasta, în mare parte datorită diasporii, nu i s-a reușit.
Se discută foarte mult dacă va reveni sau nu va reveni Igor Dodon și ce rol va avea dacă revine la cârma Partidului Socialiștilor, dar se mai aud și speculații că și în platforma Demnitate și Adevăr ar putea să aibă loc anumite remanieri, se vorbește despre schimbarea liderului?
Noi o să avem congres, cred că la începutul anului viitor, și vom analiza cea mai bună formulă. Haideți să formulăm așa. Nu putem să punem noi această înfrângere în cârca unui singur om. este, succesul este colectiv și pierderea. Înfrângerea tot este, este colectivă și noi trebuie să ne asumăm. Altă întrebare, că tot timpul, din punctul meu de vedere, centrul, conducerea partidului, trebuie să-și asume o parte mai mare de vină, dar iarăși demisia, de dragul demisiei, fără că noi să facem niște schimbări, resetarea partidului, venirea altor oameni, discuția mai bună cu businessul național, resetarea structurilor teritoriale. Adică e nevoie de abordare complexă. Dar dacă noi, dacă tot se rezumă la demisii, și nu rezolvăm problemele cronice care sunt la noi în partid, rezultatul scontat nu vom obține. Iată de ce eu nu exclud că vor fi anumite remanieri în conducerea partidului, dar ele nu pot fi rupte din contextul strategiei de complexe de resetare a partidului.
În campania prezidențială, Andrei Năstase zicea că Alexandru Slusar rămâne candidatura pentru funcția de premier.
Exact. Și eu, în egală măsură, tot trebuie să spun că trebuie să împărtășesc această înfrângere. Noi am mers în tandem și dacă sunt întrebări la Andrei Năstase, aceleși întrebări pot fi și față de mine. Noi mergem
acum, în actuale împrejurări, dacă lui Alexandru Slusar îi se propune să fie în fruntea executivului cu viziuni pro-europene, acceptați?
Iarăși, depinde de context, depinde de situația. Dacă eu am să fiu relativ liber să-mi aleg echipa, dacă mergem pe varianta care a fost care noi am propus vara trecută, nu văd nicio problemă. N-am revenit niciodată această funcție, dar totodată niciodată n-am fugit de responsabilitate.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă așteptăm să ne spuneți ce se întâmplă și în Parlament, să menținem în vizor situația din pereții legislativului, dar și ce evoluții vor urma după alegerile prezidențiale. Contează foarte mult această situație post-electorală, mai degrabă să se meargă către o stabilitate și nu către o instabilitate.
Vom vedea, poi mâine deja o să fie primul test. Vedem care este raportul de forță în Parlament și dacă mai are viitor acest parlament și care este durata acestui viitor.